Real Madrid spillede 3-3 imod Manchester City i årets mest hypede kamp og en af de mest underholdende kampe i dette år Champions League. Manchester City brak sig foran på et frispark, så fik Real Madrid scoret to hurtige mål, inden Manchester City stille og roligt overtog kampen og scorede to hurtige mål selv. Og til sidst fik Fede Valverde rammålet igen, endelig rammålet igen, for nogen sige, da han udlignede til kampens slutresultat 3-3. På onsdag går det så løs igen, når Real Madrid skal på en tur til Etihad i Manchester for at spille returkamp på en udebane, som Real Madrid aldrig nogensinde har vundet på. Og derfor så har jeg i dag inviteret Malte Geil Boesen i studiet, og vi to vi skal snakke en masse om den kamp, der blev spillet i tirsdags, og sådan vores forhåbninger og forventninger frem mod returkampen. Og så skal vi også tale lidt om den kamp, der kommer i weekenden, som er mod Mallorca på Mallorca. Og mit navn, det er Niklas Bentsen, og jeg vil hermed gerne byde velkommen til endnu en udgave af Madridista.dk podcast. Og Malte, inden den her kamp, der bad jeg jer om at give mig nogle forudsigelser til kampen. Og det blev til en artikel over på Madridista.dk, som man kan gå ind og læse, hvis man har lyst. Og du skriver i den ene forudsigelse, som vi skal snakke lidt om nu her, til det åbne ballet, at vi kommer til at blive fælt frustreret over Real Madrids presspil. Manchester City har det sværest, når hold tør presse højt og gå efter struben. Men Ancelotti har gang på gang vist, at det ikke er hans tilgang, når modstanderne er af sværeste karat. Vi kommer til at skulle leve med at stå lavt, og håbe på, at hurtigløberne kan skabe noget på kontraangreb. Det skete i sidste sæson på et drev fra Camavinga, og det skal vi håbe på igen. Og jeg har valgt at dele det her citat op i to. Og den første del er, den er med, at vi kommer til at blive skuffet over presspillet. Hvad siger du til den dag i dag?
Jamen, den må jeg jo trække lidt i mig igen, synes jeg faktisk, fordi jeg synes, vi lagde pres, som vi skulle. Man kan godt sådan generelt sidde og synes, at presspillet måske ikke er så godt afstemt i Real Madrid, og det tror jeg bare noget med, at det ikke er noget, vi arbejder ret meget på, altså på træningsbanen i det hele taget. Men den måde, vi gik til kampen med den måde, vi stod, og den måde, vi også fik lukreret på presspillet i ny og næ, det synes jeg var godt. Altså, det sidste del af citatet med, at vi skal stå tilbage og ligesom sats på hurtigløberne, jamen det kom vi da også til, men heldigvis ikke på samme måde, som vi gjorde i sidste sæson. Altså når jeg siger det her med, at vi bliver fælt skuffet, så tænker jeg på sådan nogle kampe, jeg også ved, du Niklas, har i rendringen stadigvæk sådan en udebanekamp mod PSG i 2022, og ja, også kampen sidste sæson imod Manchester City, nogle af de der kampe, hvor det bare ser så ladet ud, altså som om, at vi kan forsvare forsvare et eller andet hjem. Vi er jo ikke et italiensk bundsolidt hold fra 90'erne, vi er Real Madrid. Så nej, jeg blev ikke fælt skuffet overhovedet. Jeg synes faktisk, at Ancelottis oplæg til den her kamp, det fungerede ret godt.
Ja, og den anden del, du tog selv lidt hul på den. Det er den her med, at vi kommer til at stå lavt og håbe på, at hurtigløbende kan skabe noget. Og det kan godt være, at den er for langt væk, den kamp fra sidste sæson, men for mig, sådan lige min følelse i dag, det er, at det var nemmere den her gang, end det var på Bernabeu sidste gang. Og vi behøvede ikke, der var selvfølgelig noget held med noget afretning og sådan noget, men vi behøvede ikke nogen mirakler for at score mål den her gang. Altså, det virkede sidste år som om, at det var meget godt, han fik sparket den der Vinicius, ikke? På det der lange skud der, hvor han egentlig er ude af balance og sådan nogle ting. Men den her gang fik vi da egentlig skabt noget, synes jeg. I hvert fald.
Det er da enig med dig. Ja. Jeg vil så sige, jeg synes, det var lidt synd, at alle chancerne faldt til Vinicius og Rodrigo, fordi de blev ligesom ved med at have de der løb, hvor de bare løber, og så får afsluttet, altså hvor man ikke rigtig kan få fart på den, fordi man selv er i farning. Altså det var Bellingham, han blev ved med at løbe sådan lidt nøgent rundt over i bagrummet, så han fik ikke rigtig afsluttet før i anden halvleg, men ja, altså vi kunne jo have scoret flere mål i den her kamp. Altså, det er jo virkelig sådan, fordi Vinicius og Rodrigo blev ligesom ved med at bare at afslutte lige på målmanden. så ja, altså ja, det synes jeg også. Altså, vi havde faktisk chancer mod det her City-hold, og jeg ved, altså vi kommer helt sikkert også til at snakke om vi egentlig skal være tilfredse med det her resultat, altså fordi det er jo en totalt syret kamp, når man kommer bagud efter 2 minutter mod Manchester City i en kvartfinale i Champions League. Om man så kan tillade sig overhovedet at være utilfreds med, at den så ender uafgjort. Men når vi så ender med at stå og føre 2-1 efter et kvarter, så, og så med alle de chancer, som du snakker om, og at City-hold, der i virkeligheden var ret tamme i første halvleg, trods deres boldovertag, så skulle vi da nok have sparket nogle flere af de der chancer ind, altså fordi de sad løs på træet. Altså, jeg har det ligesom dig, altså det var lidt mere mirakuløst, den måde fik målet i sidste sæson med Camavinga, der driver op igennem banen og så ind til Vinicius, altså smukt mål, ikke? Men altså både Vinicius og Rodrigo og Bellingham var farlige i den her kamp, og ja, det kan man måske godt ære sig lidt over på bagkant. At de ikke fik scoret de mål der i hvert fald.
Ja, enig. Inden vi sådan rigtig godt være med kampen, så synes jeg lige, vi skal tale lidt om startopstillingen. Og jeg tænker, de 11 på banen, det var det vel dem, vi havde regnet med, der skulle spille, ikke? Men det så lidt anderledes ud i mine øjne, end det normalt gør. Hvordan så du opstillingen og sådan, taktikken? Altså, hvad var planen fra starten af? Men det, allerførst så vil jeg faktisk gerne lige sige det her, eller spørge, om inden vi lige går i gang med taktik. Tchouaméni, han starter jo inden, og det havde vi også regnet med. Men ser du det som et tilvalg af Camavinga på midtbanen, eller ser du det som et fravalg af Nacho i centerforsvar?
Jeg ser generelt det her med, når Tchouaméni han kommer ind og spiller, så ser jeg det hver gang som et tilvalg af Camavinga. Det må jeg indrømme. Det kan godt være, at Nacho ikke har været den stærkeste. Og så er tilvalget af Camavinga også lidt mere lige for, fordi han er så meget bedre. Men jeg ser det helt klart som et tilvalg. Altså simpelthen den der måde at få alle mænd klar, alle mænd ind på banen, fordi der er bare et niveauforskel. Altså, vi havde 3 rigtig, rigtig gode midtbanespillere i den her kamp, og hvis Tchouaméni han ikke lige havde lavet den der hjerneblødning efter 1 minut, hvor han trak et gult kort, så havde han også spillet en forrygende kamp. Så jeg hælder mest til tilvalg af Camavinga. Jeg ved ikke, hvad siger du? Er Nacho simpelthen... Altså, er han sådan en, man ser bort fra efterhånden?
Jeg synes måske, at man godt kan være lidt nervøs ved ham efterhånden. Altså, han laver for mange fejl, ikke? Og det er ikke bare et par kampe. Han lavede også opsættelsesfejl sidste gang, han var med. Og man har ikke lyst til at smide bolden ind i fødderne på Phil Foden 20 meter fra mål, vel? Som man har forvejen for i den her sæson at gøre. At Camavinga han så går ind og spiller en fremragende kamp, synes jeg, det er jo sådan noget andet, og det er bare dejligt. Men ja, jeg tænker nok primært, altså det er det der med, hvis man havde en centerforsvar mere klar, havde Camavinga så spillet fra start af? Ja, det tror jeg ikke, når det viser noget. Men tilbage til taktikken. De 11 på banen, der var dem, vi havde regnet med. Hvordan så det ud? Hvis man lige ser bort fra det første halvandet minut, eller hvad meget, de første 40 sekunder, ikke? Inden at Tchouaméni, han ligesom sørger for, at han er ude af returkamp.
Det var simpelthen en vild start på den kamp, ja. Det var virkelig underligt, men jamen, jeg tænker, det du fisker efter lidt, det er jo det her med, at Rodrigo, han jo faktisk fik lov at ligge til venstre, og Vinicius, han lå mere end centralt, og det kan man jo også se på heatmappet efter kampen, fordi Vinicius, han plejer jo, altså hans heatmap plejer at være brandrødt over i venstre side af banen, helt op ved venstre fløj, ikke? Og det er den også lidt her, men han er meget mere ud over det hele, og det, altså jeg tror, ganske enkelt, altså igen, det er altså lidt... Lidt sådan Carlo-taktikken, det der med at få først så stiller man med de bedste på banen, og så må det bare gå op, og bagefter så sætter man Rodrigo ud på venstre wing, fordi der er han lige scoret 2 mod lidt til klub, og så scorer han da også helt imod City fra den position. Så det er jo noget med at give Rodrigo, altså udnytte hans kompetencer derude, fordi han har godt nok også set anonym ud, når han har ligget til højre eller centralt i den her sæson. Det har været meget periodevist, når han har brilleret, men når han har brilleret, har det ofte været med Vinicius ude. Så ja, altså det så vel sådan ud, at vi havde den der centrale akse der med Kroos til venstre og Camavinga, der kunne tage nogle slagsmål og danse sig ud af nogle pressesituationer, og så Valverde arbejdsmanden til højre. Og så... Rodrigo og Vinicius op foran med Rodrigo til venstre. Meget uvant i forhold til, hvad jeg plejer at se. Og så Bellingham, der jo nærmest ikke bidrage med andet, end et fuldstændig vanvittigt presspil. Altså, vi har kommet til badebolden og sådan her på siden, men han løber jo solen sort i den her kamp. Og der er også nogle gange, hvor jeg tænkte, altså, hold da op, han brænder mange kræfter af på de der stormløber, men altså, det tror jeg faktisk var rigtig godt for Real Madrid, og en meget, meget skarp kontrast til sidste sæson, hvor det... Og det er også noget af det, jeg var sur på med presspillet sidste år, men jeg tror simpelthen også, det har været svært med den udgave Benzema, vi havde rendet rundt på det tidspunkt. Der har det været noget helt andet med Bellingham, der bare smadrer op i det der presløb hele tiden. Så ja, altså egentlig hvad vi var vant til, men lige med nogle lidt anden opstilling, synes jeg, op foran, end vi plejer at se.
Ja, jeg så lidt en 4-2-3-1 tendenser til den i hvert fald. Det er klart, at der er fedt Valverde, han leger lidt mere med inde i midten, end Rodrigo, han gør det. Men forholdsvis central Vinicius. Så når City så havde bolden, så stod vi meget dybt, ikke? Det gjorde City så også selv. Altså, der var ikke nogen af holdene, som ligesom stod længere frem end 30 meter med deres forreste mand nærmest. Men Bellingham og Vinicius, du nævner Bellingham, jeg nævner Vinicius nu, fordi han har fået meget kritik, men jeg synes, han laver et kæmpe mæssigt løbearbejde i den kamp her. Og jeg tror, hvis man sætter sig ned og ser den igen og lige prøver at lægge lidt mærke til det, så ser man, hvor meget han egentlig arbejder, når Real Madrid ikke har bolden. Det er så måske det, der er gået ud over. Altså det er det der med, hvis man skal deltage i et presspil, og man skal være første mand i det, og hele tiden tilbage, han ligger faktisk dybere end Bellingham tit, når City har bolden. Også fordi Bellingham har det her, altså simpelthen bedre til at presse end Vinicius, ikke? Altså er det jo svært, når man så skal drible 40 meter bagefter. Det kan være, at det endte med at blive det offer, man ligesom valgte at tage. Kroos, tænker jeg også, om det ikke også er noget med. Sidste år på hjemmebane, der lå han jo bærst. Der lå han som sekseren Kroos, og vi stod meget lavt, ikke? Han stod på kanten af feltet nærmest. Og det fungerede egentlig meget fint, fordi der var ikke nogen, der kunne løbe under ham, for der var ikke plads til det. Igen i år ligger han ret dybt. Jeg tænker, at det også har noget med det at gøre, at vi vælger at køre med to sekser-agtigt. At han ikke skal ud og afdribles, og han gjorde, spiller jo også en god kamp, synes jeg. Under Kroos. Det var faktisk mange, der gjorde. Selvom det til tider var enormt frustrerende, men det er også et godt hold, vi møder, ikke? Jeg synes lige, at vi skal tage en af de opgaver, jeg har givet til dig i dag, Malte. Og det var, at jeg bad dig om at finde en interessant statistik fra kampen, og forklare mig, hvorfor den er interessant.
Jamen, jeg kunne være tilbøjelig til at sige, at vi scorer tre mål, og de scorer tre mål. Det er altså en vild kamp i det hele taget, men jeg er gået med den her XG-statistik, som jeg kiggede på, fordi XG'en ender jo på 0,65-0,80. Ja. Det er altså lidt vildt efter en 3-3-kamp. Og så kiggede jeg lidt på, altså, hvad var den sidste år? Og der var den 0,70, altså 0,7, ikke? Det er højere end nu. Så kiggede jeg på de seneste to Leipzig-kampe, som godt nok har været nogle kedelige, nogle af slagsen for Real Madrid, ikke? Hjemmebanekampen, som var den dårligste af dem faktisk, lå på 0,77, og udebanekampen lå på 1,43 for Real Madrid. Så XG'en har altså i den her kamp været dårligere end alle de andre, eller altså både sidste sæsons identiske opgør, og så de sidste to Leipzig-kampe. Så gik jeg lidt ind i La Liga og kiggede på de sidste seks kampe, vi har spillet. Og altså, den ligger altid højere end det her, vi havde her i 3-3-kampen mod City. Altså, den var på 1,19, da vi slog lidt til klub med 2-0. Den var langt over 3 på både 4-2-sejren hos Osasuna og 4-0-sejren hos Celta Vigo. Og så var den også over 1 på, mod både Valencia og imod Sevilla og mod Rayo. Og så blev jeg nødt til at gå tilbage og finde de allerkedeligste kampe, jeg kan huske fra sæsonen. Sådan nogle 1-0-kampe mod Alaves og Celta og Mallorca. Et nederlag til Atletico Madrid og 0-0-kamp mod Rayo. Og alle de kampe var XG'en også højere for Real Madrids vedkommende. Så jeg synes egentlig, det er en lidt sjov statistik, fordi... Altså, det vidner jo om, hvor fuldstændig vanvittig en kamp det var. Altså, en ting er, at de scorer det der mål, som vi jo stadig ikke har nævnt endnu, men altså Bernardo Silva, der bare hakker den ind langt udefra, efter Tchouameni først begår et tåbeligt frispark og trækker det gule kort, det giver ham karantæne, og så Nunin laver et kæmpe drop. Altså, det kunne nærmest ikke blive værre, vel? Altså, det kunne faktisk nærmest ikke blive værre. Altså, nu skal vi have en reservemålmand, der skal være et nervebrag resten af kampen, og vi er ude i øvrigt bagud 1-0 mod et hold, som vi helst skulle vinde mod. Men så kommer de her mål, og Camavingas skud, der bliver rettet af, og Rodrigo, der får snedet den der ind, og så, jamen, altså, så det er jo ikke nogen chance, der knalder den helt store XG-værdi af, tænker jeg, og Og det vidner også lidt om altså magien på Bernabeu, fordi selvom vi ikke spiller os til de helt store chancer, så får vi alligevel scoret 3 mål. Altså, jeg tænker heller ikke, hvad Verdes har været alt for høj. Altså, jeg har jo ikke kunne gå ind på understat faktisk og finde de her statistikker. Det har været på SofaScore i stedet for understat, eller sådan. Det er normalt den, jeg benytter mig ind og kigger på de XG-tal, men så har jeg ikke lige været inde og finde de specifikke chancer og se, hvor meget de er værd. Men ja, jeg synes 0,65 mod 0,80 efter en kamp, der er blevet 3-3. Det vidner om, hvor vanvittige de her mål har været.
Ja, men så er det godt, du har mig, fordi jeg kan fortælle dig præcis, hvad det har givet. Kammervingas, som jo ender med at blive selvmål, den giver 0,01. Fede Valverdes, den giver 0,05, så der er vi oppe på 0,06. Ikke? Og så Rodrigos 0,13, så vi er oppe på 0,19 XG på vores mål. Hvis man så lige kigger på Citys, det er jo uden for feltet alle sammen, så det giver ikke specielt højt. Phil Foden 0,06. Guardiol 0,03, det er altså også med højre ben for anden gang i sin karriere, og så 0,03 også til Bernardo Silva, så deres er jo, jeg ved at sige, 6, 9, 12, ikke? 0,012 og 0,19, så 0,31 til sammen på 6 mål. Det, ja. Men der er også meget af det, det er jo det der med, at man forspiller en chance, og så bliver, så, eller en mulighed, og så bliver det aldrig til en chance, som jo skete ofte for Real Madrid. Altså, du ved, hvis afleveringen lige havde, hvis man lige havde været 5% skarpere i opspillet, så kunne der have været en motorvej til Vinicius eller til Rodrigo eller et eller andet. Ikke? Sådan synes jeg, der var mange situationer, der var, hvor det lige var 5%, der manglede, desværre. Jeg har taget en afleveringsstatistik med. Succesfuld aflevering. Og det har jeg gjort, fordi at Rodri, han ligger jo på sin sædvanlige 117, som vi nærmest aldrig ser en Real Madrid-spiller gøre. Kroos ligger en gang imellem på 100, ikke? Og der er faktisk 7 Manchester City-spillere før den første Real Madrid-spiller. Rodri, Ruben Dias, Akanji, Kovacic, Guardiol, John Stones og Bernardo Silva har alle sammen flere, end Toni Kroos har. Synes jeg, der siger en lille smule om kampen i hvert fald, og det er jo selvfølgelig mest i anden halvleg måske, men der bliver jo leveret et kæmpe stykke arbejde defensivt for Kroos i hvert fald, og vi var effektive, havde flere nøgleafleveringer. Vinicius har 4, mener jeg, nøgleafleveringer i den her kamp, han har kun 20 afleveringer i alt, så det er jo et ret godt snit. Carvajal ligger på det samme, stort set. Jeg tror, han har 23 afleveringer og 4 nøgleafleveringer. Så det var omstillinger, og det var få afleveringer, men det var effektivt, og vi kom faktisk frem til ret meget. Vi kan håbe på, at det bliver lige så nemt i gåsøjne i næste uge at komme frem til kampe, eller frem til chancer, undskyld. Det vil tiden jo vise. Vi starter jo ret godt, synes jeg. Altså, okay, nu sorterer vi lige det der mål fra Bernardo Silva, ikke? Og Tchouaménis fejl. Så derefter, hvad tænker du egentlig? Nu tager vi lige første halvleg. Jeg synes godt, man kan dele dem lidt op. Så fra minut 5 eller 10, lad os sige det, og så frem. Hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker... Jeg vil sige, at jeg så en vis portion respekt fra kantspillerne i det hele taget den her kamp. Jeg synes, det var bemærkelsesværdigt, hvor få driblinger Vinicius tog i situationer, hvor man tænkte, her ville han altid drible, hvis modstanderen havde været Granada eller Mallorca. Jeg ved ikke, om du tænkte det samme, men altså sådan nogle situationer, hvor man tænker, åh, hvis du lige tager trækket nu, og du lykkes med din dribling, jamen, så er du fuldstændig fri. Men så, ja, det er nok også noget med respekt, men det er nok også noget med ikke at få spildt chancerne eller sådan, men det er ligesom det der, du siger med, at så er nogle af chancerne, der løb lidt ud i sandet i stedet for, fordi jeg synes, at resten af første halvleg, der kunne vi faktisk godt have scoret nogle flere mål, altså Rodrigo har også en, han bare hakker over lige, den nirer lidt, den stryger lige over krogen, den så rører så et godt stykke forbi, ikke? Men så nemt som de to kom til chancer, altså synes jeg, Rodrigo og Vinicius... Det er en ting, altså hvor nemt de kom til chancer, så den anden ting, det var det, jeg nævnte tidligere med, at det er også lidt synd, at Bellingham ikke kom til nogen som helst af dem. Og så kan vi jo ikke gro lidt for, når Vinicius og Rodrigo kommer til alle deres chancer i venstre side, hvor Kyle Walker måske er tilbage på onsdag. Det skal vi lige have knækket den ned der, hvis han skal stå der og skubbe dem begge to væk og være hurtigere end dem begge to i øvrigt også. Men det synes jeg var resten af første halvleg. Det var et forholdsvis tandløst Manchester City. Altså, de kan jo køre bolden rundt så meget de vil, men de kommer jo ikke rigtig til noget. Altså, der var Bernardo Silvas vanvidsmål, og så var der Haalands eneste gode... Ja, altså det er jo knap nok godt, men altså han får da i hvert fald afsluttet tidligt i første halvleg, som Lulien bare får pillet, ikke? Og så er der jo ikke rigtig mere, altså som jeg lige husker det. Så første halvleg kunne... Jamen altså, det er også mærkeligt at tænke tilbage på, ikke? Fordi altså, den følelse, jeg sad med i kroppen, jeg vidste simpelthen ikke... Jeg følte, jeg havde været udsat for et biluheld, men jeg skulle sidde og føle mig lykkelig over det på en gang. Altså det der med, at vi var blevet... Man var jo næsten ikke rystet traumet af sig, inden man lige pludselig kigger op og bliver nødt til at blive ved med at kigge op til venstre. Altså okay, der står 2-1 til Real Madrid. Det var simpelthen så mærkeligt, altså fuldstændig sindssyg kamp på den måde, at man bliver rystet rundt i Manesien. Så på trods af, at vi brænder nogle chancer og skulle have udnyttet de der chancer bedre, så må jeg alligevel sige, at jeg var tilfreds nok, da vi gik til pausen, fordi ja, altså når man kommer bagud så tidligt, og så fører 2-1 på pausen, den var købt herfra. Jeg havde ikke nogen dårlig fornemmelse i pausen, men det kunne man måske godt... sådan lidt på bagkant, også når man så den måde, som Real Madrid, nu skal jeg nok lade være med at gå alt for meget ind i anden halvleg, men den måde, vi ligesom kom ud fra anden halvleg, og det lidt lignede det, som jeg sagde til at starte med fællesskud for presbilledet og sådan, altså den der lignede lidt det Real Madrid, der stillede op på udbane imod PSG for nogle år siden, og imod City sidste år, jo der også på Etihad. Men det vidste man jo ikke der, så første halvleg synes jeg egentlig var på det tidspunkt godkendt, fordi at man havde frygtet så meget mere, ikke? Altså vi slap for De Bruyne, og Haaland var fuldstændig ved siden af sig selv, så jeg ved ikke, altså hvad gik du til pause med en fornemmelse af?
Jamen jeg overvejede nærmest endnu mere over det der mål, de fik, da vi kommer foran med 2-1, fordi de var sgu ikke særlig gode i første halvleg, og i pausen der sad jeg og tænkte, det skal bare afgøres i dag. Altså der er ikke nogen grund til, at vi ikke vinder 4-1 i den her kamp her, fordi det var så nemt at komme igennem, ikke? Og det var virkelig nemt. Altså det var sgu... Jeg var faktisk ret chokeret. Jeg er netop derfor sindssygt ærgerlig over, at det lige skulle gå galt i starten, inden man nærmest rigtig er vågnet. Ja, og Haaland, som du siger, altså det lignede meget kampen sidste år, synes jeg, på Bernabeu, ikke?
Ja.
Altså hvor man bliver låst ned. Og det tænker jeg også godt, man kan på Etihad. Det bliver selvfølgelig noget andet. Nu regner jeg med, at Kevin De Bruyne, han er kommet over sin... Det er maveånden der, det vil jeg vise sig. ja. Men han er jo en spiller, der er dygtig til at finde Haaland, må man sige. Så jeg er sådan en blanding af, at okay, det kan rent faktisk blive afgjort i dag, det her nærmest, medmindre at de smadrer os fuldstændig i næste uge. Og så sådan en ærgelse over, at man har lukket sådan en dum mål ind. Fordi hvis man nu bare har fået tisk, eller altså, hvis de bare har kørt videre, ikke? Okay, så har det måske bare været det. Men ja, det var unødvendigt i hvert fald. Med det mål der. Men så starter anden halvleg, og du må lige sige, hvis det er mig, der bare ikke lagde mærke til det første halvleg, det kan godt være, at jeg ikke gjorde det, men John Stones er blevet rykket fra på midtbanen i anden halvleg. Jeg tænker, det er med til at tage presset fra Real Madrid, ikke? Altså med til at... De får en ekstra spilstation på midtbanen. Nu havde de jo kun ham der Rodri, som ikke er den bedste fodboldspiller i verden, eller noget.
Eller noget.
Ja. Ja, det er måske, ikke? Det er det, vi er efterhånden. Men ja, det er sådan, jeg ser det i hvert fald. De får ham op, og det gør så, at de... Altså, vi bliver mere sløset. Der er ikke den der... I første halvleg er det den der helt stramme organisation. Lige så snart vi mister bolden, så er det bare tilbage at stå. Vinicius, Jude i midten, og så den der trekløver bagved der. Firekløver, er det vel ikke klogt? Med Rodrigo. Og den synes jeg, at vi mister i en halvleg. Det kan være træthed. Jeg har så selvfølgelig været værd, at jeg havde sagt, det var udmattelse, der gjorde det. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, når man har haft så lang tid til at hvile. Men i hvert fald, det var sådan, jeg så det. Han bliver rykket frem, og lige pludselig så får de jo virkelig meget spil på kanten af feltet, Manchester City. Og det resulterer jo sådan en mål.
Ja, men altså det er sgu svært nogle gange at vurdere, om det er træthed, ikke? Fordi altså det er altid det der med, når det ser sådan ud fra det øjeblik, du kommer ud fra pausen. Altså der kan jeg aldrig rigtig lade være med at rette pin en lille smule mod Ancelotti, fordi jeg synes, vi har set det før, altså i starten af kampen også, hvor det umuligt kan skyldes træthed, ikke? Altså hvor det simpelthen virker, som om vi trækker en lille smule i håndbremsen. Men på den anden side, så synes jeg også godt, man kunne se en anden form for... Altså, var det sløse, du kaldte det? Altså, den måde, Camavinga, han begynder sådan at... Nogle af de træk, han tager op igennem banen i starten anden halvleg, hvor han sådan begynder at lave flere af de der tunneller. Han begynder at blive sådan en lille smule overmodig, synes jeg faktisk. Der er lige en 5-10 minutter, hvor han faktisk bliver en lille smule koncentreret, synes jeg. Og hvor han mister nogle bolde, fordi han lige skal lave noget smart. Og det tror jeg sådan, det hvis man på en måde på samme tid er en lille smule træt, eller selvfølgelig er man smadret, fordi det er en kæmpe arbejdsindsats, de ligger for dagen, altså i første alder også Real Madrid, men hvis man så samtidig begynder at blive en lille smule overmodig, det er jo opskriften på ukoncentration, ikke? Det er heller ikke sikkert, at vi skal pege pilen noget sted hen, men jeg så i hvert fald det samme som dig. Altså, jeg så ikke lige, at John Stones, han blev rykket frem, det må jeg lige indrømme, jeg ikke lagde mærke til, men jeg har også en tendens til, når jeg ser fodbold, jeg er dårlig til at simpelthen lægge mærke til modstanderholdene, når det er Real Madrid, der spiller. Jeg sidder næsten kun og kigger på Real Madrid, så jeg lægger ikke så meget mærke til hvad modstanderholdene gør nogle gange. Jeg ved, at John Stones, han havde der en situation i første halvleg, hvor han var helt op og tage en dribling forbi Mandi eller sådan ind i feltet, jeg ved ikke, om du husker det, som så gudskelov lige akkurat røget til målspark. Men ja, det var ærgerligt, at City de fik lov at spille sig ind i kampen der, fordi jeg synes også, at både Laudrup og Niels Christian Frederiksen, der, de snakkede om, at jamen, det havde Real Madrid egentlig fint styr på, men så i det øjeblik, altså det er også det der med, i det øjeblik, de så får lov til bare at spille sig ind, City, og Real Madrid trækker sig tilbage, altså vi rykker jo lige de der 5 meter længere tilbage på banen, men uden at være sådan så kompakte, jeg tror også, du kaldte det lige strømlignet, ikke? Altså det så ikke ud, som om der var helt den samme synergi. Og så har de åbenbart bare 2 vanvidsmål mere i tanken, fordi altså man kan jo se på det første der med Foden, altså hvor Mandi, han ligesom, man kan se, der er en aftale, og det kan man se, fordi Mandi ligesom tracker, altså han følger efter ham, og så tror jeg måske, det kommer Camavinga, han sådan henvender sig lidt til, altså række armen ud efter sådan, nu er det dig, der skal tage over her, altså den her aftale, vi nok har. Og så kommer Camavinga lidt for sent, og så knaller den bare op i krogen, ikke? Og Rüdiger også tæt ved at lige at glide ind foran. Så det er de der, det vidner bare om, at det er de der bitte små ting, der gør det i de her store kampe. Det er også derfor, det var så fed en kamp, men det er jo altså så ærgerligt, fordi indtil det tidspunkt, så var der jo virkelig ikke meget at klage over efter de første 2 minutter.
Nej, og statistisk er der ikke den faktisk ikke den helt store forskel på første halvleg. Altså den hælder selvfølgelig lidt til Citys fordel, men vi har lige så mange skud, som vi havde i første halvleg. Ikke så mange på mål. Boldbesiddelsen er nogenlunde den samme. De har lidt flere skud. Men det er jo, ja, det er jo et andet billede, når man sidder og ser kampen, ikke? At de... Mit indtryk er, at de havde rigtig mange afleveringer på vores banedel. Og kom i ret mange sådan farlige situationer. Og man er så uheldig, kan man sige, at deres venstrebenede centerforsvar, som spiller venstreback i den her kamp, og har gjort det i noget tid, at han lige klapper den med højre uden for feltet. Det er jo uheldigt. Men det har Falama, de har også gjort før. Var det ikke mod Liverpool, han gjorde det også?
Ja, mod Inter, tror jeg måske.
Ja, det kan godt være. Han har aldrig gjort det siden, vel? Men sådan er det jo, når man møder topholdene. Altså, så kan de alle sammen lidt. Desværre. Så sådan din overordnede følelse efter den her kamp her. Er det, nu taler vi bare den her kamp, ikke, vi snakker ikke returkamp endnu.
Nå, min overordnede følelse, altså, vi kan jo godt spille med dem her. Og hvis vi lader være med at lægge Kroos ind på 6'eren, det synes jeg er en stor nøgle. Altså, og hvorfor skulle vi da også gøre det? Camavinga, han skal lige holde sig klar, så han kan tage den 6'er der. Det synes jeg er vigtigt, fordi så har vi en dynamisk midtbane, og det tror jeg er en stor del af... er opskriften på at kunne tage det her City-hold, det er at have så mange energifyldte angriber og energifyldte midtbanefolk, og så lige med Kroos til at ligge og distribuere. Så synes jeg godt, vi kan spille med dem her. Altså, vi skal bare ikke være bange. Vi skal ikke stille op på samme måde, som vi gjorde sidste år på Etihad. Så jeg synes, det er en okay følelse. På den anden side, så var vi også rimelig enige om alle sammen. Altså, nærmest virkede det som om, at jamen, vi skulle helst vinde her på Bernabeu, fordi ellers bliver det svært. Men det er måske noget, man revurderer lidt, når man så kigger på, hvordan spillet var, og man egentlig synes, at den kunne vi godt have vundet, den her. Så kan man jo godt anledes til at tro, at jamen, hvorfor skulle vi ikke også kunne gøre det på Etihad så? Og når der sker så vanvittige ting. Altså, det er jo ikke fordi City de spiller sig frem til kæmpe chancer og har spillet sådan noget under guldtæppet, og omvendt er det heller ikke fordi Real Madrid gør det samme med City. Altså, er det seks mål? Er det i virkeligheden alle seks mål, der er sådan lidt vanvittige? Altså, det er måske i virkeligheden Fede Valverdes, der mest er sådan et opspil, hvor resten er bare bliver hakket ind udefra, ikke? Så kan der jo ske alt i returen, så jeg synes, fornemmelsen er okay, synes jeg faktisk. Jeg ved ikke, hvad er din vurdering?
Jo, jeg synes egentlig også, at jeg spillede en fin kamp. Jeg synes, der var mange gode præstationer, ikke så mange dårlige. Vi kan prøve, det skal vi snakke om lige om lidt, hvad der var godt og hvad der var dårligt. Jeg ved, for efterkampen, vi så en spiller lidt forskelligt. Men det er også mit indtryk. Altså, jeg har sådan set skrevet de eneste to, som jeg tror ikke deler vandene. Det er nok de to, som Jesper har valgt som kampspiller og kampens badebold. Rydiger var god. Bellingham var ikke så god. På trods af det store løbearbejde, som du nævner der. Jeg bedre end man kunne have frygtet. En lille smule værre end man kunne have håbet på. Sådan resultatmæssigt, præstationsmæssigt bedre. Og så taktikken, altså jeg synes, den skal have ros, Ancelotti, den virkede sgu. Den måde, man kom ud i første halvleg, fik Rodrigo over på hans stærkeste plads, fik udnyttet de der to raketter, vi har der, der er så masser af chancer, man. Der er masser af muligheder. Valverde kom lidt længere frem på højre, havde også 3-4 skud på måling i den her kamp. Så alt i alt, ganske udmærket. Kroos var god på den defensive. Kammervinga spillede også en god kamp. Der er lige det eneste, der er sådan rigtig surt, det er den der karantæne til Tchouaméni. Og den skal vi snakke lidt mere om lige om lidt. Fordi jeg har bedt dig om at komme med din kampspiller og kampens badebold. Og som jeg lige nævnte før, så sagde Jesper, at kampspiller, det var Antonio Rüdiger. Og kampens badebold, det var Jude Bellingham. For at vi ligesom skulle have gang i noget interessant her, så bad jeg dig om at tage nogle andre. Lad være med at tage dem. Gør noget andet, ikke? Så hvad har du med, som skal vi ikke starte med det negative? Badebolden.
Jo, jamen jeg har faktisk taget Vinicius, selvom den måske er lidt hård. fordi han jo kommer med to assist, så derfor kan man jo ikke... Jeg har måske ikke skrevet det. Hvis jeg skulle skrive referatet, havde jeg måske ikke lige valgt Vinicius. Man kunne også have taget Tchouaméni eller Lunin på grund af de der lidt dyre aktioner, de var ude i. Altså Vinicius, det kan godt være, at han ikke spiller en specielt fed kamp, men hans slutprodukt og hans afsæt på kampen, det er jo efterhånden, eller det viser sig at være rigtig godt, mens at Lunin og Tchouaméni, de egentlig spiller sig fint op, men den ene har også en karantæne til, så den anden lavet et kæmpe drop. Men grunden til, at jeg godt kunne tænke mig at snakke en lille smule om Vinicius, det er fordi, altså, og det er også ham, vi var en lille smule uenige om efter kampen, virker det som om, Niklas, fordi jeg må bare sige, da jeg så den her første halvleg især, altså til sidst havde jeg det jo bare sådan, altså lad nu bare være med at give ham bolden, han mister den jo hver gang, og det er jo også nogle, altså det er også noget, hvor han bare står lidt med bolden ud til venstre, og så er der en, der går i pres, lister sig op i pres, og det er som om, han inviterer til, at det må være Kanji, som Jesper har omdøbt til Nathan Ake i sit referat, men det var altså Akanji, som går op i pres, og så tager han bare frem. Altså fuldstændig, fordi Vinicius lige skal lave en eller anden åndssvær ting om bag helen, og så, det er så irriterende, når man ser de der ting, fordi det er jo bare rent sløset, ikke? Altså der er ingen nogen grund til, at han skal drible der, og så begyndte det bare at ske igen og igen og igen, og det var også som om, at altså, til sidst var Bellingham også sådan helt... Ja, fordi en stor del af grunden til, at jeg synes, Bellingham han ligner en badebold, jamen det er jo også det her med, at han er bare ikke ret meget på bolden heller. Altså han er lidt anonym, og så er han ved at brokse til et gul kort i ny og næ, hvilket Vinicius i øvrigt også er. Og lykkes ikke med så meget. Men Vinicius, jeg synes bare, han smed så mange optræk til chancer væk. Og jeg ved ikke, om det er sådan noget, man glemmer lidt, fordi at det er jo ikke endt med at blive noget. Men altså sådan noget, hvor vi kører en kontra, og Vinicius styrter ned mod målet til højre, og Bellingham og Rodrigo har taget løbet ind mod feltet, og så Vinicius mister den bare til den første mand, der står foran ham. Det er jo også en måde bare, altså det kan man jo ikke aflæse på XG eller noget. Det kan man bare sige, jamen det er bare dårligt altså. Så i slutningen af første alder, jeg sad og skrev lidt noter, for jeg godt vidste, vi skulle optage i dag. Så kunne jeg også bare se på mine noter, altså jeg var dybt frustreret til sidst over, at han bare smed så mange chancer væk. Men jeg ved også godt, at hvis han skal koste en badebold, så er det en lille smule sådan lidt en provokation, fordi han laver to assists, og du nævnte de fire nøgleafleveringer, han lavede, hvilket jo også er af klasse, altså det er jo det, der er med Vinicius, men jeg synes bare, det er vildt, når man kigger på de helt konkrete situationer. Han står med bolden foran sig, hvad gør han? Og du skal forestille dig, hvad verdens femte eller sjette bedste spiller, eller sådan noget, ifølge Ballon d'Or i hvert fald, ikke? Og der må jeg bare sige, at jeg nogle gange bliver, altså, jeg tror, jeg talte en sådan rigtig god situation på bolden, udover indlægget til Valverde selvfølgelig, afleveringen til Rodrigo, det var på et tidspunkt i anden halvleg, hvor han får driblet med tre City-spillere omkring sig, og de kan bare ikke tage den fra ham. Og så på et tidspunkt lykkes det dem lidt, men så kommer Rodrigo og tager over, ikke? Men det var sådan en rigtig god situation, fordi at, det tillod Real Madrid at få pusten lidt og rykke spillet fremad på banen og skabe noget ravage. Men ellers så synes jeg, der var for meget sådan ren sådan fodboldhåndværksmæssigt, der bare var dårligt for Vinicius, altså. Men ja, så som sagt, så havde vi nok ikke fået to af de tre mål der, hvis vi ikke havde haft ham. Så den er måske også lidt hård, men... Ja, jeg var bare frustreret.
Ja, og jeg har jo som nævnt tidligere også bidt meget mærke af hans løbearbejde i første halvleg. Det måske kommer til at koste på den konto, ikke? Det her, det vil jeg egentlig bruge som, hvis jeg skulle tale med Rodrigo en dag, en slags lærestreg til ham, fordi at Vinicius... Det er jo det, jeg gerne vil have for Rodrigo, ikke? Det er fair nok at spille dårligt. Det gør alle fodboldspillere. Men selv når Vinicius, det ikke lykkes for ham, så er han bare sindssygt afgørende alligevel. Når Rodrigo spiller dårligt, så ser du ham ikke. Altså, gemmer han sig, eller gør det nemme hver gang. Altså, Vinicius, han bliver bare ved og ved og ved, og så ender det med, at han har to assists og fire nøgleafleveringer. Altså, du ved, det der med bare... ja, man ser ham i hvert fald altid, ikke? Uanset hvad, så er han der.
Ja, det er en god pointe, ja.
Hvem spiller som ikke er Rydiger?
Ja, jamen jeg går faktisk med Valverde. Han havde det der, han scorede et smukt mål, og han løber jo også bare så meget. Jeg sad sådan lidt, jeg tog mig selv i undervejs i kampen og tænkte sådan, hold da op, hvor er det godt, at vi har ham. Altså jeg tror virkelig, at han især i sådan en kamp her mod City, altså hvad skulle vi dog gøre uden Valverde? Altså helt seriøst. Hvor er det godt, at han ikke var i karantænefar, og at han heller ikke rager de helt så mange røde kort til sig, som vi formentlig har med returen, han spiller jo alle kampe. Altså hold op, han er så vigtig. Altså jeg har også noteret nogle af dem, du allerede har nævnt, altså de bundsolide, sådan en som Toni Kroos. Du har nævnt det lidt, men altså han var jo rigtig god defensivt, Kroos, i den her kamp. Han havde flere situationer, hvor han er jo ikke hurtig overhovedet, men han er så forudseende og så fodboldklog og... tænker 3 sekunder frem i tiden altid, så han kan lige få foden i vejen de helt rigtige tidspunkter. Og Cabral nævnte jeg også, altså, eller synes jeg også var klasse der, og han havde også et center forward moment, ikke, hvor han tager bolden til sig som central angriber nærmest. Han får godt nok brokket sig til et gult kort, det var også rigtig dumt. Og Mandi var god, men altså Valverde havde lige det der ekstra, så det der virkelig flotte mål. Så ham ville jeg vælge.
Jeg nævner også Cabral, de to hænger jo nærmest sammen, fordi du nævner hans lille moment som nier. Han har jo også set, hvor han bare er på venstrekanten. Og så er der altså bare langt hjem, ikke? Så er det godt, at man har sådan en, der bare kan løbe helt vildt mange meter i rigtig højt tempo. Når Cabral, han skal ud i det der, hvor der er en, der mister bolden, og så skal han bare jagte den som en pitbull, ikke? Står for Jack Grealish, ikke en spiller, der er specielt glad for at udfordre, må vi også sige. Han er meget stoppet op og spillet tilbage i banen. Men det er jo selvfølgelig også gave til Cabral for at komme ud i det. Selvom man har et par situationer, hvor man bliver giftet, men det er også svært at undgå med så gode spillere.
Jamen, de kender jo hinanden efterhånden, de to der, altså fra de sidste sæsoners dueller. Altså, de har stået over for hinanden et par gange nu, og det har faktisk været nogle meget fede dueller. Men jeg tror Grealish, han har noget respekt for Cabral efterhånden.
Ja, formentlig. Formentlig. Nu synes jeg, at vi skal begynde at tale en lille smule returkamp, fordi at Tchouaméni, han er ikke med. Så er der ligesom to muligheder, som jeg ser det. Og den ene, det er Nacho. Og den anden, det er Eder Militao. Og vi ved jo ikke rigtigt med Eder Militao nu. Der har været lidt i dag om, at han kommer til at spille på lørdag mod Mallorca. Men ja, hvad vil du gøre på onsdag?
Jamen altså, medmindre vi oplever et eller andet helt vanvittigt fra Militao imod Mallorca, så vil jeg helt klart tage Nacho. Altså, det må jeg sige. Vi ved simpelthen overhovedet ikke, hvad Militao kan. Han skal jo ikke... Altså, han har været væk siden august. Jeg vil ikke være særlig tryg ved, at han skulle ind og spille en kvartfinalkamp mod Manchester City. Det må jeg alligevel sige. Der vil jeg gå med Nacho, han har noget rutine. Og ja, selvom han har været dårlig i den her sæson, så har han spillet mange fine kampe for Real Madrid. Også store kampe, så... Ja, det vil jeg vil stadig tage Nacho.
Hold da godt. Man ved, hvad man får nogenlunde. Det plejer man at vide i hvert fald. Der har været lidt...
Ja, man plejer at vide det, ikke?
Jo. Ja, der har været lidt forstyrrelser på frekvensen i år. Hvad vil du så, hvis du skulle sætte nogle procenter på? Ja,
nogle procenter... Det er jo ikke en fordel, at vi skal have Nacho ind i forsvaret, og at Tchouaméni er ude, og at Walker er tilbage, og at Kevin De Bruyne ikke mindst står tilbage. Det er jo ikke også, at vi skal ud på Etihad, hvor vi har tabt 4-0 sidste sæson. Lad os bare sige, at det taler nogle procenter, hvis vi sagde, at det var 50-50 på Bernabeu. Jeg synes... sådan noget, hvad skal vi sige? 57 City, 43 Real Madrid. Og det er... Det er måske også lidt sødt over for Real Madrid, men jeg synes bare, at hvis vi kan spille på samme måde, altså, så kan de da være så dygtige, som de har lyst til, og så kan vi bare sende Bellingham og Rodrigo og Vinicius afsted på fuldstændig samme måde. Det burde der ikke være noget ændret ved, så jeg synes ikke, at vi er uden chance overhovedet.
Nej, jeg ligger lidt lavere, mig indrømme. Jeg ligger på 25-30% nok deromkring.
Ja, det var ikke meget.
Nej. Desværre.
Men det er også altid mig, der er skurken, synes jeg, på den her podcast, så det er meget godt, du lige overhælder mig der på den der.
Jamen, jeg prøvede at være optimistisk over før den her kamp, og det var lige før, det gik, men desværre. Så skal Real Madrid en tur til Mallorca i weekenden. Lørdag kl. 18.30. Der møder Manchester City i 8. Det gør det kl. 16, tror jeg. Luton på hjemmebane. Så... Men de skal jo så vinde, ikke? Altså, det er de tvunget til, må man sige. Fordi de er så, de ligger under 3, og er i et meget tæt kapløb med Arsenal og Liverpool. Real Madrid skal til Mallorca i weekenden. Som sagt, lørdag kl. 18.30. Og de har lige tabt den pokalfinale til Athletic Club, efter straffesparks konkurrence. Og så vidt jeg lige husker, så er der ikke nogen karantæner. Og der er kun de to skader, vi havde foran, det vil sige Courtois og David Alaba. Som jeg nævnte før, så er der snak om, at Eder Militao skal starte den kamp. Hvordan ville du gribe den kamp an? Den ligger 4 dage før en sæsonens indtil videre vigtigste kamp i Manchester. 8 point foran Barcelona, men omvendt. Et nederlag på Mallorca, så har man Barcelona på Bernabeu næste gang, ikke? Og så kan den lige pludselig være helt nede på, ja, på 2 point, vel, hvis man er rigtig uheldig. Hvad vil du gøre på Mallorca?
Jeg vil spare så meget, jeg overhovedet kunne. Vil stadig ikke benytte førsteholdsspillere. Det vil sige, Lunin kan godt få lov at stå. Men så synes jeg, at det må være en med Frank Garcia og Lucas Vazquez på bakkerne. Vi skal have Tchouaméni i centerforsvaret eller på midtbanen, fordi han er i karantæne alligevel mod City. Militao, han kan så tage den ene centerbakplads. Det kan han roligt gøre. Ind med Ceballos, ind med Modric, ind med Rossello og Brahim. Ind med Arda Güler. Altså, hvorfor ikke? Undskyld.
Ja, jeg sagde bare Arda Güler.
Ja, Arda Güler, præcis. Altså, jeg ved ikke lige, Brahim og Arda Güler samtidig, og så også Rossello, måske også en af de to brasilianere. Jeg ved ikke lige, om man kan lægge den ene ned på midten, men ja, jeg synes faktisk, at man skal rotere så meget, man overhovedet kan komme afsted med, simpelthen. Og så, hvis der alligevel lige er et par pladser, det må der nok være, hvor der må være en af dem, der også skal spille mod City, så kan Nacho måske tage en centerback, så han er spillet varm, og Rodrigo eller Vinicius, alt efter hvad lægestaben vurderer, de kan tage sig en kant, ikke? Og så få skiftet ud. Altså, også fordi, altså, det kan heller ikke være et argument for, at vi ikke skulle kunne vinde mod Mallorca. Jeg ved godt, at Mallorca er en drilsk størrelse, og vi husker jo også, eller jeg gør i hvert fald, den der nederen kamp, der var tilbage under Zidane, med Odriozolas røde kort, og Luka Jovic fra start, og sådan. Altså, det var virkelig en game changer. Det ændrede ligesom hele Zidanes forhold til B-kæden, der ellers lige havde vundet mesterskabet. Det var den sæson, hvor vi tabte på Mallorca. Så der er jo dårlige minder derfra, og Vi er heller ikke store fans af Mallorca, Niklas. Jeg tror heller ikke, der er nogen af os, der er sindssygt ked af, at de tabte den pokalfinale, kan jeg forestille mig.
Nej,
men
det var dejligt at se Marfeo gå grædende fra banen. Altså, det må jeg bare sige. Ham og Raillo, ikke?
Ja.
De kan rende mig. Ja, jeg har jo dårlige minder fra Mallorca helt tilbage fra etårstiden.
Ja.
Så ja. Ja, en masse
reserve. Ja, det går langt tilbage, det havde der.
Ja. Og der havde jeg dem ikke. Der var jeg lidt træt af Galacticos hold, tror jeg. På de dårlige dage, ikke?
Ja.
Men kunne han ikke også finde på at bare starte med et halvt hold af starter, og så tage dem ud efter en time? Nogle gange, så tager vi Kroos ud efter en time, så tager vi... Jeg føler, hvad det er, der skal vel spille nærmest, ikke? Han spiller hver gang. Den eneste gang, han har fået et hvil i år, det var i en landskamp. Det er for nylig. Ja, men altså, ja, hvis det var mig, så ville jeg bare køre med alle dem, der ikke skal spille.
Ja, vil du ikke også det? Altså, jeg synes ikke, der er nogen grund til at satse, fordi det kan godt være, at... altså, man kan sige, hvis man skal sige noget om det her med at spare spillere, så synes jeg, at man måske nogle gange har en tendens til at tænke på det som sådan et fodboldspil, ikke? Altså Football Manager eller FIFA eller et eller andet, hvor der er nogen, der ligesom har en vis procentdel energi tilbage, og så skal de en tur på bænken, men altså sådan er det jo ikke i virkeligheden. Altså Ancelotti har jo ofte snakket om, at de ligesom kigger på de her spillere med lægestaben og vurderer, altså om de er trætte. Altså det kan godt være, at Vinicius han har spillet 90 minutter i de sidste 6 kampe, men hvis han er klar og lægestaben vurderer det, så får han bare lov at spille igen. Men lige den her kamp, der er der også bare det her med, at de skal jo heller ikke få en skade. Altså, Vinicius og Randen i to af dem, vi kan virkelig ikke mangle Camavinga. Altså, til den her kamp, hvor vi skal have en sekser, der enten hedder Tchouameni eller Camavinga, altså imod City. Så han skal også være klar der, synes jeg. Det synes jeg er meget, meget vigtigt. Kroos er klasse, men han er nemmere at starte en til en med Modric. Ikke? Og det er helt klart et niveauskift ned. Men det, altså, Camavinga skal have den sekser, Valverde skal have den otter. Og Rüdiger skal også være klar, så han skal simpelthen også have en hvil. Altså simpelthen af den grund, at vi ikke skal have en Pablo Maffeo, der er frustreret over, at han lige har tabt en pokalfinale rende og hakke folk i haserne. Så synes jeg bare, vi skal rotere, hvad der overhovedet kan roteres. Og så glæder os ved at se spillere som Brahim og Güler og Ceballos, hvis man kan det. men bare få roteret så meget som muligt, og så sats på, at vi banker Barca på Bernabeu. Det er jo heldigvis en hjemmebanekamp. Og så... så er der status quo selv, hvis vi taber mod Mallorca.
Ja, vi kan jo bare vinde på Bernabeu, så er der ikke noget problem. Ja, så kan man lave sådan en kalkyle, hvem kan man bedst undvære mod Manchester City, men der er jo ikke nogen lige nu. Fordi der er bare forskel, ikke? Der, hvor der måske er mindst forskel, det skulle være, hvis Rodrigo blev erstattet af Brahim Díaz. Men der er stadig forskel i sådan en kamp der. Og man skal også have nogen at sætte ind for bænken, vi kan jo se det. Det har vi ikke snakket om, men udskiftningerne. Det kan være, at vi skal vende den, inden vi lukker af. Altså udskiftningerne i den her kamp her. Der var ikke så mange, og det kom lidt sent eller hvad, synes jeg.
Ja, det føles så sent, synes jeg faktisk. Altså i forhold til, at Real Madrid-spillerne så godt trættede efter en time. Ikke? Brahim Díaz kunne jeg sagtens have set et godt stykke tid før, vil jeg sige. Modric kommer ind og spiller en klassekamp. Hvis vi mangler energi på midten, jamen hvorfor ikke bare skifte Kroos med Modric så altså lidt tidligere? Og så fik vi set Rossello, og det skal jeg da lige love for, at lignede, der er nogle City-forsvarsspillere, der havde læst på lektien, at når han kommer ind, så er det bare at gå i hårdt pres lige med det samme, fordi ham kan du bare pinde bolden fra så nemt som ingenting, og det var også det, der skete. Ja, altså... men han har måske, jeg ved heller ikke, hvem han ellers skulle have sat ind, altså faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, var der nogen, du savnede, altså Nacho har en jo tendens til at skifte ind nogle gange i 90 minutter, Ancelotti, jeg ved simpelthen ikke, hvad han vil med det, men det er jo sådan noget, vi plejer at se, og Vaskes, ikke? Altså,
jo, det var det, jeg tænkte.
Arda Güler kan jo heller ikke gøre noget i sin kamp.
Nej, jeg tænker også, han kan sætte Vaskes og Modric og Rossello ind og Brahim, ikke? Det er ligesom dem, så jeg tager ikke Vaskes ind, men fordi... Güler, altså han får ikke minutter i sådan en kamp her. Det kan gå grueligt galt, og så det gør ondt, ikke? På sådan en spiller. Modric kommer jo ind og vender den lidt, synes jeg. Altså giver os kampen tilbage. Rossello, tænker jeg, altså man kan skifte ham ind, fordi de andre er trætte, men vi er jo alt for langt fra målet, til at det giver mening med ham.
Ja.
Altså han kan, fordi han kan ikke... Han er god i feltet. Men han er jo ikke særlig god i det link-up spil overhovedet, som han skulle, og han løber heller ikke fra nogen af dem. Så det var jo slet ikke en Rosello-kamp. Og det, ja, men vi har jo bare ikke andre. Altså, vi havde har ikke en type derude, der kan gå ind og erstatte de to brasilianere. Brahim til dels har ikke helt det samme sådan topfart. Man kan gå ind og tage nogle slåskampe og kan levere noget intensitet. Det samme som Ceballos kan, ikke? Kom ind og slås lidt.
Ja, altså, det skulle nærmest have været ham, hvis det var, ikke? Ceballos. Altså rent kampgejst.
Jo. Jo, så der var... Ja, det var på grænsen, hvad der var muligheder. Men de måtte gerne komme 10 minutter før alligevel. Fordi ja, der blev sløset, altså, de var trætte jo. Så er det svært at prioritere det der defensive løb frem for det offensive. Og så blev det altså... Ja, så bliver der lige en meter mere til City-spillerne, der gør, at de kan spille udenom, og så er der altså bare mål. Man må sige, de sparker også bare ind, når muligheden byder sig. Ja. Om... alt efter, hvornår man hørte den her podcast, en lille halv uges tid, eller sådan noget lignende, der skal Real Madrid levere på Etihad. Det bliver spændende. Det bliver død spændende. Du lyder, som om du er optimist, Malte.
Jeg tror, hvis man kender mit generelle, sådan, altså den måde, jeg ser det her magtforhold mellem City og Real Madrid, så lyder jeg jo i virkeligheden optimistisk, selvom at jeg tror mere på, at City de stadig går videre. Så ja, det er jeg nok i virkeligheden, fordi jeg synes, vi godt kunne spille med. Altså, jeg frygter selvfølgelig den måde, vi stiller op til den her kamp. Altså, om vi bare er bange, som vi var i sidste sæson, hvor vi var så lykkelige lige ved, at vi havde skulle spille op med dem på Bernabeu, ikke? Altså med Kroos på sekseren, som du sagde. Og så gør man bare præcis det samme med returkampen, og så er det bare et helt andet City-hold, der møder os, og et lidt for nonchalant Real Madrid-hold, så bliver vi bare smadret fuldstændigt. Det håber jeg jo, vi har lært af. Og med den tro, så tør jeg godt håbe på, at Real Madrid kan spille med. Så ja, forsigtig optimist, men jeg kunne godt have tænkt mig, at vi ikke skulle få uafgjort eller vinde på Etihad. Det er altså en svær opgave.
Ja. Og det kommer til at kræve en masse toppræstationer, og det kommer til at kræve, at man sparker de chancer, man får. Tænker jeg. Ellers så vil det være mærkeligt i hvert fald. Men de har haft nogle flere udfald i år, end de har sidste år, siger de. Så det kan jo være. Der er der muligheder, det er der bestemt. Og hvis man når forbi den kamp, så er det værste overdrevet, ikke? Altså det så vi. Bayern er ikke, hvad de har været. Hvad de nogle gange er, Arsenal har ikke. Rutinen i det her, det så man jo mod Bayern, at Arsenal lavede et bedre hold end Bayern München i 2024. Det er der vel dårligt tvivl om, men der er noget ubekendt nogle gange, der skal til, tror jeg, på det her stadie af Champions League. Malte, har du mere til mig omkring den her City-kamp, eller...
Nej, men altså, jeg glæder mig. Det er jo en af de her sæsoner, hvor der er forholdsvis meget tilbage af ligaen, hvis vi bliver slået ud her af Champions League. Så det bliver sådan lidt det er jo lidt en tand følelse, synes jeg nogle gange, at når der er så mange ligakampe, og der er ikke rigtig andet, der er ikke nogen pokalfinaler, der er ikke rigtig noget Champions League, så jeg håber helt vildt meget på, at vi kan gå videre. Altså, det har vi jo heldigvis historik med, at gå langt i Champions League, og hvis vi klarer City her, så er vi også favoritter. Så ja, vi må krydse alt, hvad vi kan, og så håbe på, at De Bruyne, han lige tager en sygdag mere.
Ja, eller han kan valge det ofte. Det ville da være dejligt. Han har det mere gået på os. Ja, men så skal jeg lige huske en besked fra vores kære fører. Jesper, vores store leder, som siger tak til fire unavngivne personer for... det økonomiske bidrag til podcasten her, og ønsker mig en rigtig god tur til Manchester. Skøn by. Har du været der?
Jeg har ikke været der, nej.
Nej, jeg har været der en enkelt gang. Det var for at se koncert, så det er noget helt andet. Men det er fint nok. Det er fint. Det er ikke prængende. Det er fint nok.
Ja. Det er godt at have nogle muldvarpe på stadion, så de kan gå ind.
Ja,
og...
ja, lige præcis. Hvis de lige kan gå ind og gøre et eller andet, der lige giver os et par procenter, og vække dem om natten, eller råbe noget grimt, eller et eller andet, så ville det være fint. Jamen, så er der egentlig ikke så meget andet tilbage, end at vi vil sige Ala Madrid.
Y nada más.